Вечерняя казка.
Добрый вечер, мой маленький друже. А ці знайомы ты з мурашом, дом якога стаіць на вялікай лясной палянцы? Колькі разоў прабягаў наш герой па ёй, заглядаўся на кветкі, а калі выпадала вольная часінка, узлазіў на травінку і грэўся на сонейку. Але раптам мураш заўважыў, што пажухла палянка, травы на ёй ад пылу пацьмянелі. «Гэй, палянка, ты чаго зажурылася?» — крыкнул мураш. Палянка уздыхнула і адказала: «Я расой умывацца люблю, назбіраю лістамі ды травінкамі многа-многа вадзяных пацерак, сама падбадзёруся, ды і раслінкі ўсе свае напаю. Толькі пакрыўдзілася на мяне раса, гаворыць, што многа ў яе вады забіраю і цяпер міма праходзіць». Вырашыў наш мураш дапамагчы палянцы. З сухой травінкі каромысла зрабіў, з кветак ландыша вёдра змайстраваў і паспяшаўся да сажалкі, чэрпае сваімі вёдрамі ваду каля берага, але толькі глей ды водарасці розныя трапляюцца. Ледзь не плача наш герой, хіба можна такой бруднай вадой палянку мыць? «У чым праблема, сябручок?» Пачуўся раптам голас аднекуль зверху. Узняў мураш галаву, а над ім вадамер стаіць. Ногі ў яго высокія і ў ваду зусім не апускаюцца. «Ай, мне б такія ногі! Я б тады палянку мігам чыстай вадой умыў», – падумаў наш герой, а вадамеру растлумачыў: «Палянка без вады задыхаецца, умыць яе трэба, а ля берага чыстай вады не зачерпнеш». «Давай свои ведры», — пропоновал водомер, — «я на середину сажалки сбегаю». И побег, да так спрытно. Не поспел наш мураш и воком мергнуть, як водомер перед ним полные ведры поставил. «Приходь, каже, коли будет потреба, я завсёды готовы доброй справе да помахчи». «У меня такая потреба кожный ранок будет», — отказывая наш герой. «Что ж, приходь кожный ранок», — погодился водомер. И почал мураш кожны ранак да сажалкі бегаць. Мые травінкі, тычынкі праціраю, з бутонаў пыл абтрасае, мітусіцца ўвесь дзень, а ўвечары з ног валіцца. Агледзіцца і зноў галаву павесіць, менш за палову палянкі вымыў. «О, баюся аднаму, мне гэта не па сілах», – разважае малы. «Трэба дождж на дапамогу клікаць». Узняўся ён на самую высокую травінку, паглядзеў у неба, ці не бачна дажджу, а дожджык тым часам на хмарцы конна скакаў ды ўніз паглядаў, дзе пупасці. «Гэй, дожджык, упадзі на маю палянку!» – закрычаў мураш. Пагадзіўся дождж, умыў палянку, потым ускочыў ізноў на хмарку верхом, пяткамі яе ў бакі ударыў і паплыў далёка-далёка. «Была ахвота», – гаворыць, – «рознай драбязой займацца, мяне палі ды сады чакаюць». Прызадумаўся наш герой, чым жа заўтра палянку паліваць, і вырашыў схадзіць у горад, паклікаць палівальную машыну. Ішоў ён праз пагоркі і купіны, пераадольваў крыніцы і зараслі трыснягу, і нарэшце дабраўся да горада. Горад яго проста ашаломіў. Шум, грукат, ногі, колы, толькі паспявай у бок адскокаваць. Адшукаў мураш гарадскі парк, убачыў там палівальную машыну. Важкая, жалезная стаяла тая каля клумбы і палівала ружы. «Добры дзень, цётухна машына! Дапамажыце мне паліць палянку!» – закрычаў мураш.
«А что это такое полянка?» – почувся басовитый голос поливальной машины.
«Ну, это як ваша клумба, только значно больше.
И на ей растут ружи, пивони и флёксы?» – потекавилась поливальная машина.
«Нет», – отказал мураш, – «на ей растут усялякие травы, а еще конюшина, подорожник, дьмуховец, а у весну починает квітнець зязюліни сльозки».
«Фі!» – незадоволено буркнула поливальная машина. «Я сябрую только с пригожими клумбами».
«А я сябрую с моей полянкой, и, на мою думку, яна ничем не горшая за гонориста убраной клумбы», – покрыдился малый.
«Что ж, коли ты деле яе осмелился на такое далекое подорожжа, яна, пэўна, нечего вартая», – почала разважать поливальная машина. «Добро, поехали на твою полянку».
Хоть сердце у машины было и железное, але у прыгажосці яна разбиралась, и тому вельми уподобала лесную полянку. Палила яе як мае быць і па-сяброўску развіталася, заспяшалася ў свой парк. А наш герой ізноў прызадумаўся, як заўтра палянку ўмываць. У гэты момант да яго падышоў стары мураш, самы мудры ў іхнім мурашніку. «Чым так мітусіцца, гаворыць, лепш пайдзі раніцой на дарогу і папрасі ў яе расу, дарозі яна без усялякай патрэбы». Выбег уначы наш маленькі герой на дарогу і пачаў дарогу прасіць, каб аддала яму расу, тую, што на досвідку выпадзе.
«Ой, збірай колькі хочаш!» — промормотала сонная дорога. «Только больше не буди. У день спокою нема, и у ночи отпочнуть не дают».
Узрадовался мураш, стал чекать, коли роса выпаде, але задрамал и упустил момент. Прочинается батюхны, дорога уся от росы потемнела, что робить? Да раптом бачить, уздовж дороги маленькие агеньчики туды-сюды мчатся и у траву ныраюць. Не одразу зразумел наш герой, что гэта братки-мураши яму на допомогу пришли. Кожны по кропельце росы подхапил и на полянку тягне, а Сонейка вышла, и у кожной кропельце яго променьчик адлюстраваўся. Вось и подалося мурашу, что гэта живые ліхтарыкі по траве бегают. Поглядела на работу мурашоў роса, подзівілася и сорамна ёй зрабілася, вонь як у маленьких козюрок душа за полянку баліць. И наступным ранком опустилася яна на полянку. Вось и вся казка, дружа. Надышоў час бегчы у ложак, а завтра... Кольки завтра тебе чакая розных цікавых справ, только абавязкова, як руплівы мураш, даводь их до конца. Казачных тебе снов маленькі.
Чорнаю буслихай прилетела на землю. Ходить дождик тихо-тихо, шепча песеньку свою. Спите, пушчи и палетки, спите, птушки, мураши. Спите, древы, спите, кветки, шу-шу-шу-шу-ши-ши-ши. Спите, пушчы и палетки, спите, птушки, мураши. Спите, древы, спите, кветки, шу-шу-шу-шу-ши-ши-ши. за звук колясницы, и маланок не видать. Хаю синцу дона спится, я иду так само спать. Спите, пушчи и палетки, спите, птушки, мураши. Спите, древы, спите, кветки, шу-шу-шу-шу-ши-ши-ши. Спите, пушчи и палетки, спите, птушки, мураши. Спите, древы, спите, кветки, шу-шу-шу-шу-ши-ши-ши.